Eier du din egen bedrift? Da betalingsløsningen fra SumUp det du har drømt om. Hold styr på alt fra ordrer, betalinger og kvitteringer, til refusjoner, salgstall og produktkataloger. SumUp gir deg kontroll på alt på ett og samme sted. Kjøp SumUp og selvkjøp.
Da ønsker vi velkommen til denne live-versjonen av Gråsoner. Vi på Munch-museet og Eiendom Norges årskonferanse.
Ja, og vi hadde jo tenkt å kalle podcasten vår for Krig og Eiendom, men etter å ha gjort litt research og også hørt på dere her, så har vi byttet den til Deres hus og hoteller brenner, og det passer jo egentlig ganske godt med hvordan verden ser ut akkurat nu. Og vi tenkte at vi skulle begynne med en liten sånn rundsveip. Hvordan ser det ut? Hva det egentlig som skjer, og hva kommer til å skje litt forover? Og så går vi inn på eiendomsindrefileten.
Ja, og vi må jo si at vi har laget snart 200 episoder av denne podcasten. Eiendom, det har vi enda ikke snakket om, så det her var en interessant utfordring. Men i det geopolitiske bildet så det litt vanskelig nå så ikke på en måte først begynne med Midtøsten, der man har en ganske rar situasjon, hvor det verre enn det var før man fant på å angripe Iran. Den situasjonen uforutsigbar, den uoversiktlig, og det ganske mange parter involvert.
Ja, det som det merkelige med dette nu at amerikanerne, hvis de nu klarer å oppheve blokaden av Hormuzstredet, da kan trekke seg tilbake og si at de har oppnådd en seier. Det vil da si at de har fjernet noe som ikke var et problem før de gikk inn. Og det klart at det her vitner jo om at det kanskje litt dårlig planlagt, men det som problemet for oss, altså nå tenker jeg for Europa, for verden generelt, det jo at vi ser at dette gjør at priser, forsyningslinjer, alt det som viktig for oss og som vi vant til å få levert ganske regelmessig og jevnt, under press. Og selv om dette blir løst i morgen, hvis blokaden blir opphevet i morgen, så vil ettervirkningen av dette på alt fra drivstoff, til matvarer, til byggemateriell og til alt dette, det vil stige i pris, fordi at det et etterslepp.
Og så har vi det rent sikkerhetspolitiske elementet her også, fordi det har jo vært et ønske både hos Israel, kanskje først og fremst, men også USA, om å fjerne eller avsette det sittende regimet i Iran. Men resultatet av den krigen så langt jo at man ikke har klart det, men man har faktisk fått en forverret situasjon når det gjelder styresettet i Iran, for nå det revolusjonsgarden som sitter med makta, og de hadde ikke en tilsvarende innflytelse før krigen startet.
Nei, den gamle Ayatollahen hadde en viss balanse mellom det som var den regulære herren og det som revolusjonsgarden. Etter at det øverste lederskapet ble, som man alltid sier på engelsk, tatt ut, men de ble da drept, så fikk man noen nye kosta inn, og man vet fremdeles ikke helt hva formen på Ayatollahens sønn, men revolusjonsgarden har tatt grep, og de har nok en helt annen regimetro og ganske hardliner-aktig stil, også knyttet til deres versjon av islam, som gjør dem til en mye mer krevende forhandlingspartner for Trump. Og det sier jo litt da, at når Trump sendte J.D. Vance ned til Pakistan for å forhandle den første dagen, så trodde han faktisk at det skulle gå an å oppnå en avtale på 21 timer. Disse prosessene tar jo ofte år. Og det klart at da har man et problem i Washington når horisonten ikke lenger enn det.
Jeg tenkte på forrige taler som snakket om modeller som predikerer, at man da gleder seg til mandag, for da var det nye tall. Jeg tenkte, vi gleder oss jo hver morgen, hva Trump funnet på nå, men finnes det en modell som kunne predikere hva han gjør fra minutt til minutt? Det hadde hjulpet.
Ja, men vi hadde også tenkt litt på det, for den modellen var jo interessant. Hvis vi spoler tilbake til, for vi kom litt inn på Ukraina nå, spoler tilbake til 2022, februar, og tenk på hvor skråsikker disse etterretningstjenestene, inkludert norske, var på at det ikke kom til å bli krig. Dette var klassisk utpressningstaktikk av russerne, og egentlig helt frem til 4-5 dager før de krysset grenser, så var de fleste vestlige etterretningstjenestene sikre på at dette ikke kom til å skje. Og det litt som den modellen som ble presentert her i sted. Den konservativ, men ikke spesielt nøyaktig. Og det nok også litt disse store byråkratiene med etterretningstjenesten. De tror helst at i morgen blir sånn som det var i dag. Og da går det ganske feil. Av og til.
Men vi må snakke litt om Ukraina også for å få hele det sikkerhetspolitiske bildet, eller geopolitiske bildet. Og der har jo også situasjonen svingt veldig mye opp og ned, og har vært vanskelig å forutse. Og i perioder så har det sett ut som Ukraina har slitt veldig med russerne, eller det er jo faktisk tilfelle, og man har en fastlåst situasjon med nærmest en slags skyttegravskrig, slik man hadde under Første verdenskrig. Men det bølger frem og tilbake, og nå har man en situasjon hvor ukrainerne ser ut å ha fått et slags teknologisk overtak, fordi de har fått fart på droneinnovasjonen sin.
Ja, det ser ut som de nå har laget droner som langt på vei i stand til å unngå en god del av disse tiltakene som russerne bruker, enten for å skyte dem ned eller for å jamme signalene og sånt. Og dere har kanskje sett noen av disse dronevideoene, disse små, det kalles FPV-droner, altså first person. Droner som går etter deg, det nesten som at du sitter de sitter jo med brillene på seg, og så jakter de russere på andre siden av grensen. Men de blir så sofistikert nå at det er nå flere, 80% av alle russiske tap, enten det skadet eller drepte, forårsakes av droner, ikke av soldater med våpen i skyttegraven. Og det er ganske drøyt og interessant, for dette handler jo også om hvordan vi skal bygge vårt forsvar. Og der kommer vi inn på at Zelenskyj var i Norge for et par dager siden. Da ble han og Jonas Gahr Støre enige om at Norge ikke bare skal hjelpe Ukraina med penger i Ukraina, men vi nå også skal opprette vår egen droneproduksjon her i Norge, basert på ukrainske erfaringer. Så vi skal både produsere droner for dem, men også for oss selv. Og det gikk vel omtrent en dag, så var da Dmitrij Medvedev, noen husker han kanskje som den presidenten vi alle likte veldig godt etter Putin, og som nå er blitt en skikkelig ufyselig fyr som har trua med atomvåpen og slike ting, da offentliggjør russerne lista som sier at nå vet vi at disse landene vil produsere for Ukraina. Nå kan det hende at vi anser disse som legitime militære mål. Og det er klart at det setter jo en liten demper på hvordan man føler dette med å produsere ting på egen jord, samtidig som dere skal vise at dette er rett og slett bare klassisk, god, gammeldags russisk propaganda.
Det som i hvert fall er sikkert er at når et land er i krig, så reiser penger ut av et land. Og det går ganske fort, for har du muligheten til det, så vil du for det første komme deg unna krigen, og det andre er at du vil sikre verdiene dine. Og da er det typisk en av flere, det vil si trygge havner å plassere penger i, er jo nettopp eiendom. Så nå skal vi ta for oss tre aktører, og de snakker vi stort sett om i hver eneste episode av podcasten. Det er Russland, Kina og Iran. Og for å begynne med Russland, som jo er den på en måte nærmeste oss og mest relevant for oss, der har vi et kjent fenomen som heter oligarker. Altså det er personer som var posisjonert sånn på tidlig 90-tall når muren falt, at man kunne få kjøpe ekstremt billige aksjer i russisk industri, og på helt absurd vis ble veldig, veldig rike veldig fort. Og dette fikk utvikle seg helt frem til Putin kom til makten. Fordi man rett og slett var helt ferske når det gjaldt dette med kapitalisme og markedsøkonomi, og ikke skjønte konsekvensene av hva man gjorde. Men Putin har et slags tak på disse oligarkene.
Ja, det Putin gjorde når han kom til makten, dette på tidlig 2000-tall, så samlet han alle disse oligarkene som hadde tjent veldig gode penger på å kjøpe for eksempel Rosneft og disse store russiske oljeselskapene billig og selge dem dyrt. Og det han sa til dem er at dere skal fortsatt få lov å holde på med dette. Dere skal fortsatt få lov å ha mer rikdom enn vanlig russer egentlig har hatt med, bortsett fra saren da. Men dere skal vite en ting. Når jeg ber dere om å komme penger til meg, for det fine der er jo at gjennom disse eiendommene, gjennom disse formuene, gjennom disse investeringene, så har egentlig Russland en sparegris på utsiden av statsbudsjettet som kan brukes til aksjoner og andre ting i utlandet. Og det var det Putin sa til dem. Når jeg sier hopp, så spør dere hvor høyt og hvor mye skal du ha. Og så var det et par av disse oligarkene som syntes dette var en dårlig idé og som stritta imot. Og etter hvert så ble jo disse funnet hengende fra bjelkene i sitt eget hus. De datt ut av vinduer, og noen ble til og med prøvd drept av nervegiften Novichok i Salisbury. Sånn at da sendte Putin et veldig tydelig signal om at gjør som jeg sier. Nå gjør de stort sett som han sier.
Og der er det et råd til dere som driver med eiendom, at hvis dere har en leverandør av rekkverk fra Russland, så bør dere ikke bruke den.
Heisan!
Ja, hallo du. Skal du være med og se på VM i kveld, eller?
Se på VM? Ja, vi må i hvert fall få lukte, da.
Ja, sant det. Eller aller smake, eller?
Ja, eller altså, aller helst spise seg god og mett på VM, da.
Hos Esso står VM for velsmakende måltider. Og dem har vi mange av I sommer. For eksempel burgermeny med saftig kjøtt, sprø fries og valgfri drikke. Velkommen til VM hos Esso.
Men det, russerne har da I veldig stor grad investert penger som de har tjent, altså russiske oligarker, som de har tjent på disse posisjonene sine I en rekke land. Og det sikkert ganske godt kjent for mange av dere, men det London, Miami, Thailand, Dubai, Sør-Afrika, det en del av dem som eier sånne game farms, Spania, Tyrkia, Hellas, Indonesia, og så videre, og så videre. Og dette jo, har jo på en måte Putin sett som en sånn sparekasse som man kan trekke på. Men nå gjør jo sanksjonene at det vanskelig for han. Så et eksempel fra London, også kalt Londongrad, hvor det investert mye av russere I Chelsea og Kensington, som jo veldig dyre områder. Der begynner disse boligene å forfalle, for de som eier dem de får ikke anledning til å reise dit, og verdiene låst av britiske myndigheter. Så det ikke ting, det tegnet på at ting ikke helt går etter planen for Putin.
Det det, helt klart, og det har noe med sanksjonene og frysing av midler, så der har det virkelig nytta, men da har vi en annen aktør.
Kina, en ting vi har snakket mye om, og som vi føler at vi ikke kan gjenta for ofte, at Kina en enorm etterretningsmakt. Det antageligvis den mest effektive av alle I hele verden, selv når man tar amerikanerne med I betraktning. Og det kinesiske ministeriet for etterretning, det heter Ministeriet for statssikkerhet, det har minst 18 forskjellige byråer. Jeg vil ikke forundre meg om det noen som bare holder på med eiendom også, men I hvert fall selskaper, sosiale medier, altså enhver form for aktivitet som nyttig for etterretningsvirksomheten I Kina, det skilt ut I et eget byrå.
En liten anekdote der, kanskje noen så den, men det var jo en spørreundersøkelse der man stilte spørsmålet, hvem stoler du mest på nå? USA under Trump eller Kina? Amerikanerne, I hvert fall en god del av dem, og en god del av europæerne, stoler nu mer på Kina enn de gjør på USA, som sier litt. Men Kina jo en utfordrer mot oss på en helt annen måte enn både Russland og USA.
Det der, men når det gjelder dette med eiendom og privat eiendom, og da snakker vi på lite nivå, altså en butikk her, et hus der, så dette ting som kinesisk etterretning utnytter som plattform for å drive sin etterretningsvirksomhet I utlandet. Og vi har blant annet snakket tidligere, og det noe kjent, men vi kan gjenta det litt nå, dette med kinesiske politistasjoner I andre land.
Ja, kineserne ønsker å ha oversikt over diasporaen sin, og så altså de kineserne som har flyttet ut, og enten har flyttet ut for godt, eller for å studere, eller for å jobbe for ulike virksomheter. Så da kjøper de da opp, som du sier, privat eiendom, og så sender de da ned uniformert politi- eller sikkerhetsagenter, som da har som oppgave å skygge, finne ut av, og ved behov også ta tak I de kineserne som bor I det området. Og de har jo dukket opp også her I Europa.
Ja, det finnes en rekke eksempler på dette, men de mest kjente tilfellene fra USA, fra Storbritannia, Serbia, der opererer de ganske åpenlyst, og også I Kroatia, og faktisk I Italia. Det som litt pussig her at man har tatt tak I, det typiske for eksempel en sånn forretning som selger, som oppe sent om natta, selger alt mulig rart, batterier, mobilladere, brus, tobakk, og så har de gjerne et bakrom, og bak der har man da etablert seg med en gruppe personer som jobber for kinesiske myndigheter med å overvåke den kinesiske diasporan eller kinesere på tur som ferierende. Det jo et av argumentene de har brukt når de har blitt avslørt. Så har de sagt, ja, vi ønsker å rettlede kinesiske borgere I utlandet. Men dette selvfølgelig spionasje.
Selvfølgelig.
Ja. Og så skal vi snakke, før vi tar og konkludere litt med slutten her, så må vi ta opp, se litt på Iran. Fordi at revolusjonsgarden, denne svært religiøse og hardt slående arméen, den ikke bare en armé, den har fingrene sine inn I alt som lønner seg I den iranske økonomien, og de også en eiendomsinvestor, særlig I Europa. Og deres motiv for å investere I eiendom både at den iranske staten skal ha flere ben å stå på, rent lokasjonsmessig, men det også, for å si det rett ut, partybuler. Fordi I et ortodokst muslimsk land, så det relativt ofte slik at eliten har tilgang på en vestlig livsstil, bare det ikke foregår innenfor egne landegrenser. Og da må man ha et sted å være, når det skal være alkohol og det som verre tilgjengelig I nærheten, og som ikke lov hjemme.
Nej, och för exempel, hvis du hör då lite vad ska vi säga, si, persisk popmusik från en eller annan bolig i Marbella, så är det gott möjligt att revolutionsgarden som är på besök, men det kan ju självklart vara någon andra också. Vi får tjuda.
Men de investerar i London och de investerar i Spanien. Det är särskilt de städerna, men självklart också andra städer.
Men Eisten, vi må till Norge.
Ja, vi må det. Och här har det varit russere på reisefot.
Ja, alltså Norge har ju kanske kommit lite sent på banan när det gällt att följa upp en del ting. Russerne har vi alltid varit uppmärksam på. Vi har ju för exempel kinesisk aktivitet på Svalbard, Gulefloden forskningsstation i Ny-Ålesund för exempel. Men det man också har lagt märke till efterhvert är att som russerne har gjort tidigare, som man då hade kineser som har rest runt i landet, de har ju fått inreise, de har haft lov till det, men de har då identifierat och lokaliserat enten egendomar eller tomter som de syns är spännande och i någon tillfälle prövd att köpa dem upp. Ett gott exempel som jag är säker på att du också känner till är ju denne Konstantin som reste runt så att säga hela Norge och blev utfordrad på detta, tror jag, av TV2 i Portugal, där han självklart sa att nej, han visste inte vad de snackade om och detta var bara uppspinn. Men hvis man ser på alla de platser han har varit och vad han har prövd sig på, så är det rimligt att anta att han har varit på egendomsjakt.
Ja, og vi kjenner jo historien om disse russisk eide hyttene i Bardu med fri sikt til flyplassen i Bardufoss. Den russiske ortodoxe kirken har jo kjøpt seg et fint kirkebygg som da tilfeldigvis ligger med utsikt til innseilingen til Haakonsvern, et cetera, et cetera. Men en fellesnevner for koblingen mellom utenlandsetterretning og privat eiendom, det er at man må ha et sted å være som ikke er ambassaden eller konsulatet. Ja. Altså, det må være et sted hvor det ikke er noen åpenbare sammenheng mellom staten og det man ønsker å drive med der. Og det her er ikke noe nytt. Dette er egentlig en ganske gammel måte å tenke på. For eksempel under og etter annen verdenskrig så hadde jo disse norske stay behind-grupperingene, de hadde jo våpenlagre rundt i boliger, særlig i Oslo, så oppe på Nordstrand der jeg bor. Der var det jo flere våpenlager i disse store sveitsivillene som ligger der. Under borgerkrigen i USA så kjøpte begge partene gårder med utsikt til ferdselsår, enten det var langs på land eller til sjøs. Og under Vietnamkrigen så startet og stoppet, og det var det samme i Berlin, gjerne tunnelene i private kjellere.
Og en liten sånn fun fact som vi gravde opp helt til slutt, det var jo at private hytter i Sverige langs norske greier, var da eid av Østtyskland via stråmenn, altså under den kalde krigen. Så her er det jo litt sånn gufs fra hva vi egentlig ser i dag, hva russisk etterretning eller andre da er opptatt av og ønsker å gå inn og kjøpe, rett og slett for at det både gir dem tilgang, det gir dem base og vær, og i beste fall gir dem også innsikt mot aktivitet som de finner av interesse.
Da har vi et par minutter igjen hvis det noen spørsmål.
Det är ju chefen. Han ska ta oss av och säga det var nästan bra genomfört, Eisten.
Alltså, av och till så måste man ju ha en alternativ avslutning. Så, tusen tack till Örjan och Eisten.
Denna podcasten är producerad av Big Dog Media för Fog of War. Ansvarig för denna episoden är Örjan Norhus Karlsson och Eisten Hansen. Ønsker du å få gråsoner på besøk? Ta kontakt. Opplegget tilpasses ditt behov.
Eier du din egen bedrift? Da betalingsløsningen fra SumUp det du har drømt om. Hold styr på alt fra ordrer, betalinger og kvitteringer, til refusjoner, salgstall og produktkataloger. SumUp gir deg kontroll på alt på ett og samme sted. Kjøp SumUp og selvkjøp.